Ert News Radio 105,8. Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed. It was rape and pillage in the retirement village, but in his mind he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair, the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down?
Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ και ευτυχώς. Ο Nick Cave στην πλατεία νερού χτες το βράδυ ήταν αυτός ακριβώς που περιμέναμε, όπως σημειώνει η Χριστίνα Τσατσαράγκου σήμερα στην σελίδα News 24/7. Να κολυμπάει σε μια ανθρώπινη θάλασσα, με το μαύρο τσαλάκο το κοστούμι, το διαπεραστικό βλέμμα, τη φωνή που μπορεί μέσα σε μια φράση να χωρέσει την τρυφερότητα και την απειλή.
Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying.
Αυτή τη φορά ο δίσκος Wild God, Άγριος Θεός, έκανε όλη τη διαφορά. Οι διεθνείς κριτικές για την περιοδία Wild God μιλούν για ένα Cave που δεν στέκεται πια βυθισμένο στο σκοτάδι. Το πένθος εξακολουθεί να υπάρχει, έχει όμως μεταμορφωθεί σε κάτι φωτεινότερο. Κάθε τραγούδι ανοίγει ένα διάλογο με το κοινό, και χτες το βράδυ στο φεστιβάλ στην πλατεία νερού ο Cave έπεσε με ορμή πάνω στον κόσμο, άγγιζε χέρια, ζήτησε χαρτομάντιλο, χαμογέλασε πολύ περισσότερο από άλλες εποχές και έδωσε την αίσθηση ότι η επικοινωνία με τον κόσμο είχε μεγαλύτερη σημασία ακόμη και από τα ίδια του τα τραγούδια. Εξαιρετικό νομίζω το κομμάτι της Χριστίνας Τσατσαράγκου, και πολλοί ήταν αυτοί που έγραψαν και γράφουν ακόμα για την εμπειρία, τη δική τους εμπειρία, το δικό τους μικρό θεό των καθημερινών περιπετειών και απολαύσεων, τον Nick Cave. Swimmer! Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας που συνδέεται τώρα μαζί μας αυτή την ώρα 5 με 6 ώρα Ελλάδας. Και το λέω και το τονίζω γιατί και μέσα από το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ αλλά και γενικότερα από τις συχνότητες του Earth News Radio, του πρώτου σταθμού στην ενημέρωση, μας συναντάτε και σας συναντούμε προσπαθώντας να προλάβουμε την επικαιρότητα που έχει ξημερώσει τη μέρα, που έχει έρθει με τη μέρα αρκετά δυνατή, αρκετά δυναμική και σίγουρα με αρκετά σκοτεινά χρώματα. Διότι υπάρχει και χειρότερο στοιχείο της φύσης, σκεφτόμουν, που βρυχάται και ισοπεδώνει. Χειρότερο και από τον καύσωνα της Ευρώπης, χειρότερο και από τις υψηλές ακραίες καιρικές συνθήκες και αναφέρομαι βέβαια στο σεισμό. Το σεισμό, ειδικά όταν είναι δίδυμος όπως ήταν αυτός της Βενεζουέλας και εκδηλώνεται σε μία άκρος σεισμογενή περιοχή. Αυτό ήταν και παραμένει το πρώτο θέμα διεθνώς και μας υποδεικνύει ότι όταν η φύση πραγματικά βρυχάται όλα σιωπούν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από τη δύναμη της φύσης και η καρδιά και το μυαλό μας είναι ακριβώς με το λαό της Βενεζουέλας που δοκιμάζεται, όχι μόνο με την ελληνική κοινότητα αλλά και τους ανθρώπους γενικά, τους πολίτες που μένουν σε αυτή την υπέροχη παραμυθένια χώρα με όλα τα προβλήματα που αυτή έχει ειδικά τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες θα έλεγα. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 6 παρακολουθώντας λοιπόν την επικαιρότητα και θα πάμε να συναντήσουμε στο Καράκας της Βενεζουέλας τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη. Γεια σας από την Αθήνα κύριε Μαραγγέλη.
Γεια σας.
Πρώτα απ' όλα να δηλώσουμε και την συμπαράστασή μας και την αγωνία μας και το ενδιαφέρον μας βεβαίως για τους 2.500 Έλληνες που διαβιούν σε όλη τη χώρα αλλά και για όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας.
Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ναι, είναι πολύ δύσκολες στιγμές.
Πείτε
και
μας.
Και
για τη Βενεζουέλα, ναι, σας ακούμε, ναι.
Για τη Βενεζουέλα και βέβαια και εμείς τους Έλληνες που είμαστε εδώ, που ζούμε όλα αυτά. Ευτυχώς ο ελληνισμός είμαστε... εντάξει, δηλαδή δεν έχουμε πάθει ζημίες και είμαστε όλοι, σχεδόν όλοι, μέχρι εκεί που ξέρω, είμαστε καλά στην υγεία. Δεν έχουμε αγνοούμενος ούτε τίποτα από αυτά.
Άρα από το πρωί που είχατε μιλήσει εδώ στο Earth News Radio στους συναδέλφους, κύριε Μαραγγέλη, μέχρι τώρα, γιατί θέλαμε να έχουμε μια συνέχεια των ειδήσεων και της κατάστασης που επικρατεί εκεί, ευτυχώς για τους συμπατριώτες μας δεν έχετε κάτι που να σας έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα. Είμαστε στο ίδιο καλό σημείο, ας πούμε.
Ναι. Χαίρομαι ότι υπάρχουν δύο οικογένειες σε μια περιοχή που έγινε μεγάλες ζημίες, αλλά δεν έχουμε επικοινωνήσει ακόμα, αλλά δεν έχουμε ακούσει και τίποτα δυσάρεστο για αυτούς, αλλά πρέπει να βεβαιωθώ ότι αν είναι εντάξει, αν είναι καλά. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι, εντάξει, ναι. Καλά είμαστε. Mm-hmm. Αυτά που σας είπα.
Εσείς, η οικογένειά σας, οι δικοί σας άνθρωποι.
Ναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Mm-hmm. Καλά είμαστε.
Συνεχίζεται τώρα η μετασεισμική ακολουθία.
Κοιτάξτε, σήμερα εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Mm-hmm. Παρόλο που μου έχουν ειδοποιήσει ότι έχουν γίνει καμία 20 μετασεισμούς, εγώ δεν έχω καταλάβει μέχρι εχθές, εχθές το βράδυ, όχι το βράδυ, ξημερώματα τώρα το πρωί. Ναι, κατάλαβα ένα, αλλά δεν ήταν και τόσο ισχυρό. Και εντάξει, όσο πάει λιγοστεύει η δύναμη mm-hmm. από τους μετασεισμούς, αλλά λένε οι επιστήμονες ότι θα κρατήσει μερικές ημέρες, εβδομάδα περίπου.
Ναι.
Αλλά όσο πάει θα λιγοστεύσει, ναι, η δύναμη. Mm-hmm. Ναι.
Υπάρχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, με τα δίκτυα, με το νερό, τις επικοινωνίες?
Στην αρχή ναι, υπήρχαν προβλήματα, αλλά και εμείς επίσης στο σπίτι μας κόπηκε αμέσως το ρεύμα την ώρα που έγινε ο σεισμός και κατά τις 6 και που έγινε και κατά τα μεσάνυχτα μας ξαναήρθε το φως. Και εντάξει, είμαστε εντάξει τώρα. Πρέπει να πούμε, είμαστε normal. Τώρα, ζημίες, αυτό περιμένουμε να δούμε τι, οι καταστροφές οι μεγάλες. Τι έχει γίνει, να ξέρουμε αυτό τι έχει γίνει ακριβώς και αν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας να βοηθήσουμε κάπου, πολύ ευχαρίστω.
Ναι. Γενικότερα,
γιατί είναι μεγάλη
ανάγκη. Βέβαια, γενικότερα τα μέσα, γενικώς, από πού εσείς ενημερώνεστε για το τι πρέπει να κάνετε? Οι αρχές δηλαδή ενημερώνουν τους πολίτες από τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, πώς γίνεται?
Από τα μέσα μαζική ενημέρωση, από το ίντερνετ, έχουμε μερικά κανάλια που ξέρουμε που είναι σοβαρά και τα λοιπά και ακολουθούμε τι λένε και ναι.
Ναι.
Και ο ίδιος ο κόσμος τι λέει, ανεβάζουν και αυτοί, πάνε βλέπουν, κοίταξε τι έγινε εδώ, έτσι. Έτσι μαθαίνουμε τι έγινε.
Ναι.
Και από τις αρχές βέβαια τους, το θέμα από τα θύματα και τα λοιπά, από εκεί, από τις αρχές.
Από ό,τι έχετε πληροφορηθεί, τα σπίτια και οι πολυκατοικίες που γκρεμίστηκαν σαν τραπουλόχαρτα είχαν προφανώς κάποιο πρόβλημα, δηλαδή δεν ήταν απαραίτητο ότι ήταν παλιά, αλλά μάλλον είχαν χτιστεί με κανόνες που δεν ήταν αντίστοιχοι προς την ασφάλεια των κτηρίων.
Τώρα η αλήθεια είναι και με την ακρίβεια δεν μπορώ να σας πω, αλλά ήταν και παλιά κτίρια.
Ήταν και παλιά.
Αλλά τόσο τα μεγάλα τα κτίρια που πέσανε, κάτι δεν πήγε καλά εκεί πέρα, γιατί τα περισσότερα που έχουν πέσει είναι παλιά κτίρια, ναι.
Mm-hmm.
Αλλά υπάρχει νόμος εδώ,
ναι,
από πολλά χρόνια, ότι τα μεγάλα τα κτίρια πρέπει από πόσους ορόφους και πάνω πρέπει να έχουν τα αντισεισμικές βάσεις και τα λοιπά.
Βέβαια. Γενικά η εικόνα στην πόλη, στο κέντρο, στα προάστια, από όσο μπορείτε να έχετε εικόνα, κύριε Μαραγγέλη, πώς είναι? Δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπαίνουν στα σπίτια, φαντάζομαι. Πώς παίρνουν τις ώρες τους, πώς θα περάσουν τις επόμενες μέρες και νύχτες? Θα δημιουργηθούν, ξέρω εγώ, σκηνές? Τι βλέπετε, υπάρχει μια ετοιμότητα?
Όσο πάει, έχει ησυχάσει ο κόσμος. Στην αρχή βέβαια, χθες το βράδυ, μέχρι αργά, μέχρι ξημερώματα, ο κόσμος στο δρόμο. Αλλά σιγά σιγά επιστρέφουν στα σπίτια τους και αυτοί που έχουν πάθει ζημίες στα σπίτια τους, ναι, έχουν πάει σε κέντρα που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε ακούσει. Να σας πω ότι χθες μετά το σεισμό οι σιρήνες πηγαίνουν, ερχόταν ώρες. Τώρα σήμερα δεν έχω ακούσει τη μία.
Α, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα τόσο γρήγορα. Που σημαίνει ότι γενικότερα, από όσο θυμάστε τον εαυτό σας, καταρχάς, πόσα χρόνια μένετε στο Καράκας?
Όχι, εγώ είμαι γεννημένος εδώ.
Α, όλη σας τη ζωή λοιπόν. Επομένως,
ναι.
Έχετε βιώσει ξανά τόσο έντονο σεισμό, κύριε Μαραγγέλη?
Όχι, ποτέ.
Όχι,
ποτέ.
Μάλιστα.
Όχι. Αυτό που είχα πει είναι το πιο ισχυρό που έχει γίνει στο Καράκας είναι το 67.
Με.
Το 1967 που έχει 6,7 ρίχτερ. 5,7 εκεί.
Ναι.
Και πριν από αυτό, πριν το 1900, δηλαδή 1800 τόσο, που δεν είχε καταγραφεί τίποτα από αυτό, σεισμούς, αλλά... Εδώ η Βενεζουέλα συνήθως δεν γίνονται μεγάλους σεισμούς και γι' αυτό δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, αυτή η προετοιμασία για μεγάλες ζημίες για τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν γίνονται, η αλήθεια είναι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολλά χρόνια να εκδηλωθεί τόσο έντονο σεισμός, από όσο διαβάζουμε και εμείς τα στατιστικά στοιχεία που είναι γνωστά.
Ναι.
Και κάτι τελευταίο. Σίγουρα είναι πολύ μακάβριο, αλλά ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών. Η πληροφόρηση που έχουμε εμείς είναι για 164, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλος φόβος για πάνω από 10.000 αγνοούμενους, κύριε Μαραγγέλη. Αυτό μεταδίδουν τα μέσα εκεί τα τοπικά?
Ναι, το έχω δει και εγώ, αλλά εγώ νομίζω το έχουν παρακάνει. Δηλαδή θα έχουμε πολλούς νεκρούς, μπορούμε να πούμε και χιλιάδες, αλλά όχι και 100 και 50, όχι και τόσο.
Μάλιστα. Ναι. Μακάρι, όλοι
δεν
το
ξέρω,
ευχόμαστε.
Δεν ξέρω. Λέω η γνώμη μου τώρα.
Βεβαίως,
μπορεί να είναι αλήθεια.
Η εκτίμησή σας, βέβαια. Και μακάρι να βγει αληθινή. Να είστε καλά,
σας
ευχόμαστε δύναμη και να τελειώσουν όλα γρήγορα και αυτή η περιπέτεια.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ θερμά. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας της Βενεζουέλας, ο κύριος Θόδωρος Μαραγγέλης, ήταν και πάλι μαζί μας σήμερα. Μίλησε και το πρωί στο Earth News Radio 105,8, πολύ πρωί. Και τώρα θελήσαμε να δούμε στην εξέλιξη της μέρας και του φαινομένου πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την κατάσταση, αλλά και η πολιτεία. Ακούσαμε ότι μάλλον επικρατεί μια σχετική ηρεμία. Έχουν αναδιοργανωθεί και οι αρχές και οι υποδομές. Και βέβαια αυτό που μαθαίνουμε εμείς από τα ειδησιογραφικά δίκτυα είναι πολύ πιο χαοτικό, πολύ πιο δραματικό. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε στο καλύτερο δυνατό σενάριο, από τη στιγμή που δεν μπορεί κανένας να πει «Μα γιατί έγινε αυτό?». Εγώ το ρώτησα για τα κτίρια, γιατί διάβαζα ότι, ξέρω εγώ, πολυκατοικίες 60 ετών και άνω άντεξαν. Ενώ κτίρια που ήταν, ας πούμε, πολυόροφα μεν, αλλά νεότερων χρόνων, προφανώς αν δεν είχαν τηρηθεί οι προδιαγραφές ή είχαν την ατυχία να βρίσκονται πάνω σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, κατέρευσαν. Για να γυρίσουμε εδώ στα της χώρας μας, είχαμε και έχουμε μία μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε εργοστάσιο χαρτιών. Έχει χύσει και το 112 και υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο μαύρος καπνός παντού. Ενώ νωρίτερα είχαμε αυτό το πρόβλημα με το ευτυχώς ατύχημα μόνο, με το πυροσβεστικό ελικόπτερο που κατέπεσε, το υδροφόρο, που κατέπεσε στο ναό ποταμό στα Γρεβενά, έξω από τα Ιωάννα, μάλλον εκεί στο Μέτσοβο, στη μάχη κατάσβεσης της φωτιάς προς τα Γρεβενά. Καταλαβαίνετε, τα συζητούσαμε και χθες, οι δασικές πυρκαγιές ας παραμείνουν έτσι πολύ σποραδικές. Βέβαια, αυτή η φωτιά για την οποία μιλάμε τώρα στο Ηράκλειο δεν είναι δασική, είναι αστική, είναι σε εργοστάσιο χαρτιών και φαίνεται να επηρεάζει και κάποια γειτονικά σπίτια. Θα έχουμε πολύ νεότερα σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής και η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Σήμερα, εάν τα πράγματα δεν είχαν αυτή την έκτακτη επικαιρότητα και αν δεν ήταν τόσο σοβαρό το φαινόμενο του σεισμού στη Βενεζουέλα, είχαμε κανονίσει και ευτυχώς πιστεύω πως δεν θα το χάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μία πολύ ωραία συζήτηση για τις κλασικές σπουδές, για το αν ακόμα και η Οδύσσια του Νόλαν, με όλο τον τόρο που έχει προκαλέσει ως συζήτηση, θα μπορούσε να βοηθήσει να ανανεώσει το ενδιαφέρον των φοιτητών ανά τον κόσμο, στα πανεπιστήμια του κόσμου, προς τις κλασικές σπουδές. Θα είχε ενδιαφέρον να μας το απαντήσει και αυτό ο Γιάννης Τζαγκαράκης, ο εκπαιδευτικός αναλυτής που έχουμε κανονίσει τώρα να είναι στη γραμμή, γιατί εκτός όλων των άλλων, ψάχνοντας εγώ τα δικά μου, Γιάννη Τζαγκαράκη, καλησπέρα σου.
Καλησπέρα, Ελένη, σε εσένα και στους ακροατές. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαστε και πάλι μαζί.
Και εμάς το ίδιο. Εμείς σε καλέσαμε και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και τον χρόνο σου, διότι σήμερα, πριν από λίγες ώρες, είχαμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τους υποψηφίους στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις σε γενικά και επαγγελματικά λύκεια.
Έτσι.
Λοιπόν, όπου θέλεις απαντάς, τις αφήνουμε για λίγο τις κλασικές σπουδές. Εσύ και έτσι κι αλλιώς νομίζω είσαι φυσικός, έτσι δεν είναι?
Είμαι φυσικός, ναι. Το πτυχίο μου είναι φυσικός.
Και από ό,τι διάβασα, ας πάμε να πούμε αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο.
Ναι.
Από ό,τι διάβασα, Γιάννη, το θέμα, το μάθημα της φυσικής ήταν αυτό που τελικά δεν χαντάκωσε τους μαθητές, να το πω έτσι.
Τη φετινή χρονιά οι βαθμολογίες στη φυσική έχουν παρουσιάσει πολύ μεγάλη αύξηση στους αριστούχους. Η φυσική μαζί με, με τις αρχές οικονομικής θεωρίας, τα οικονομία, όπως λέμε πια το μάθημα,
ναι,
είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της χρονιάς έτσι κι αλλιώς, yeah, για αντίθετους όμως λόγους. Πράγματι, αν θέλεις να πούμε πολύ γρήγορα μια εικόνα των τεσσάρων επιστημονικών
φυσικά παιδιών. Και θα τα πούμε και το πολύ γρήγορα είναι σχετικό, γιατί μπορεί να χρειαστεί λίγο να σε διακόψω και να συνεχίσουμε μετά για τους τίτλους.
Ασφαλώς.
Ωραία.
Ασφαλώς.
Οπότε μην αγχώνεσαι, δεν θέλω να αγχώνεται κανείς στην εκπομπή. Αυτή είναι η δική μου δουλειά. Λοιπόν, πάμε.
Λοιπόν, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο είχαμε μια πτώση αριστούχος στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Η ιστορία παρέμεινε στο ένα στους δύο να γράφει κάτω από την βάση. Λειτουργήσαν τα λατινικά ως σωσίβιο με κάποιες καλές επιδόσεις. Πιθανότατα θα έχουμε, αν βάλουμε και τη γλώσσα που κινήθηκε λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα, λίγο λιγότερο καλά, θα έχουμε μια μάλλον ήπια επιχώρηση των βάσεων ακόμα και στις σχολές της νομικής και της ψυχολογίας. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, ενώ η χημεία πίεσε τους μέσους όρους προς τα κάτω, η σημαντική άνοδος της φυσικής από αριστούχους κοντά στο 9,5% να φτάνουν στο 30%, αυτό είναι 200% επάνω αριστούχοι αυτή τη στιγμή,
ναι,
προφανώς συγκρατά την πτώση που θα μπορούσε να προκληθεί από το μάθημα της χημείας. Εδώ πιθανόν να έχουμε σταθεροποίηση και άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς σχολές. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, η χημεία που επίσης δυσκόλεψε αντίστοιχα και τους μαθητές του δεύτερου επιστημονικού πεδίου, δυσκόλεψε το ίδιο και τους μαθητές του τρίτου επιστημονικού πεδίου, του πεδίου των επιστημών υγείας και ζωής, με αποτέλεσμα να έχουμε μία πτώση των αριστούχων κατά ένα μικρό ποσοστό και σε ένα ποσοστό 3,2%, ας το πούμε έτσι, αύξηση μάλλον, συγγνώμη, του κάτω από τη βάση,
ναι,
μικρή πτώση όμως στους αριστούχους. Mm-hmm. Περίπου οι αριστούχοι και στη χημεία παρέμειναν οι ίδιοι,
ναι.
Εδώ λίγο πολύ περιμένουμε κάποιες πτώσεις, πάλι όχι ιδιαίτερα σημαντικές, στις σχολές των ιατρικών, των οδιατρικών και των φαρμακευτικών σχολών.
Mm-hmm.
Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, εδώ το πιο πολυπιθές πεδίο, με πάνω από 28.000 υποψηφίους, είχαμε μία πτώση των αριστούχων στο μάθημα της οικονομίας από το περίπου 29,5% στο 14%,
mm-hmm,
με το κάτω από τη βάση να αυξάνεται από το 41% στο 48%. Εδώ λοιπόν έχουμε
ένας
μία...
στους δύο σχεδόν.
Ακριβώς,
ναι,
έχουμε μία κατάρρευση των επιδόσεων στο συγκεκριμένο μάθημα.
Και βάζεις εδώ άνω τελεία, Γιάννη Τζαγκαράκη, για να πάμε στους τίτλους. Μας περιμένεις πολύ λίγο και συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε, ειδικά για το πεδίο που αδικήσαμε, το οικονομικό. Σε ευχαριστώ.
Ακριβώς, με μεγάλη μου χαρά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I can hear her heartbeat from a thousand miles in the heaven open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. And I run into her like a river song. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 crazy love. Find something humor when I'm feeling low down. Yeah, well, I come to her when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief. Take away my heartache in the night like a thief. She give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love.
Εδώ είμαστε πάντα. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Προσπαθούμε και να το, πώς να το πούμε, να το εξοραίσουμε, να το γλυκάνουμε το πράγμα, γιατί συνεχώς σας μεταδίδουμε με, δια της μεθόδου του βομβαρδισμού, πολύ ζωφερές ειδήσεις. Και ωστόσο τα στοιχεία τώρα που συνομιλούμε, μας παρουσιάζει μάλλον ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιάννης Τζακαράκης, έχουν να κάνουν και με το θέμα, συγκυριακά τώρα έγινε αυτό, με το θέμα που θα παρουσιάσουμε μετά περί της τροφής ή της ανανέωσης του ενδιαφέροντος προς τις κλασικές σπουδές στα πανεπιστήμια του κόσμου. Ο Γιάννης είναι μαζί μας. Γιάννη Τζακαράκη, και πάλι γεια σου, καλησπέρα.
Καλησπέρα και
καλησπέρα,
πάλι.
Καλησπέρα. Λοιπόν, σε είχαμε διακόψει και ευχαριστώ για την υπομονή σου. Εκεί στο σημείο που μιλούσες για το πεδίο με την οικονομία.
Ακριβώς. Ναι. Εκεί που 28.000 και πλέον υποψήφοι εναπόθεσαν τις ελπίδες τους για την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουμε παραδοσιακά τα μαθηματικά να βρίσκονται σε σοβαρά ποσοστά κατά από τη βάση, αν και λιγότερο φέτος, το 64% από το περσινό 73%. Μαζί λοιπόν με την οικονομία. Το μάθημα το οποίο παρουσίασε φέτος την μεγαλύτερη πτώση επιδόσεων, πιστεύω ότι θα επηρεάσουν τις βάσεις σε αυτή την περίπτωση πτωτικά.
Μάλιστα.
Αναμένουμε να δούμε να υποχωρούν οι βάσεις στα τμήματα πληροφορικής της περιφέρειας, ενώ και κάποια κεντρικά τμήματα θα παρουσιάσουν μικρότερη πτώση λόγω της σταθερά υψηλής ζήτησης που υπάρχει στο λεκανοπαίδιο, όπου έχουν μαζευτεί τόσοι πολλοί άνθρωποι πλέον.
Άρα, συνοπτικά και εν κατακλείδη, εγώ καταλαβαίνω ότι στα αρχαία, την ιστορία, την οικονομία και ποιο άλλο μάθημα θα βάζαμε φέτος.
Νομίζω ότι και η χημεία φέτος
και στη χημεία
ήταν ένα μάθημα το οποίο παρουσίασε αυξημένη δυσκολία για τους υποψηφίους.
Γιατί όταν λέμε, ας πούμε, ότι έγραψαν κάτω από 10 σε ποσοστό 48%, αυτό δεν είναι ένα αμεληταίο στοιχείο, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
Όχι.
Που τα παρακολουθείς εσύ.
Όχι, να πω ότι γενικά τα στατιστικά κάθε χρόνο δείχνουν σε όλα τα μαθήματα, με εξαίρεση τη γλώσσα, πολύ σημαντικά ποσοστά επιδόσεων των υποψηφίων κάτω από τη βάση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει σκύψει κανείς να το αναλύσει σοβαρά. Mm-hmm. Οι κατανομές, ας το πούμε έτσι που το λέμε εμείς οι φυσικοί και οι μαθηματικοί, δεν είναι κανονικές πέραν του μαθήματος της γλώσσας. Όπου και εκεί έχουμε, νομίζω, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, αριστούχους 19-20 στη γλώσσα είναι 2 σε όλη την Ελλάδα από έναν που ήταν πέρυσι.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για όλο αυτό το κομμάτι. Εγώ θα ήθελα να πω εν συντομία και με όσο χρόνο μου διαθέτεις, Έλενα.
Ναι, και θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε. Αλλά ναι, θέλω να πεις το συμπέρασμά σου για τώρα.
Τα επόμενα βήματα των υποψηφίων θα ήθελα.
Ναι.
Περιμένουμε μέχρι το τέλος του μήνα να έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
Mm-hmm.
Προτείνω στους υποψηφίους σε αυτό το διάστημα να αφιερώσουν χρόνο στο να επιλέξουν σχολές και τμήματα που τους ενδιαφέρουν.
Mm-hmm.
Επίσης να επιλέξουν ανθρώπους με γνώση να τους βοηθήσουν να κάνουν επιτυχημένο μηχανογραφικό. Μια και περίπου το 55% των Ελλήνων παρατάνε τις σπουδές τους, θα το πω έτσι όπως το λέγεται στην καθημερινότητα. Κυρίως αυτό γίνεται λόγω λαθών στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και ότι στα 18 μας δεν τελειώνει ποτέ τίποτα. Συγχαρητήρια σε όσους έχουν κάνει τις επιδόσεις του, να έχουν πετύχει τις επιδόσεις που ονειρεύονταν. Αλλά και για τους υπόλοιπους, στα 18 μας δεν τελειώνει τίποτα.
Γιάννη Τσακαράκη, σε ευχαριστώ πολύ. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι ζω για τη μέρα που θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια στον κόσμο και δεν θα χρειάζεται να μετράμε ποσοστά, μόρια, αναμετρηθούν με τη ζωή και τις δοκιμασίες αργότερα. Υπάρχουν τρόποι για να αξιολογηθούν και να, πώς να το πούμε, να χωριστούν, να διαχωριστούν αυτοί που είναι, που θέλουν πραγματικά να σπουδάσουν από εκείνους που δεν το θέλουν τόσο πολύ.
Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα συζήτηση για μια μελλοντική συνάντηση.
Είναι. Θα τα πούμε οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη εκτίμηση, Γιάννη Τσακαράκη. Σε ευχαριστώ πολύ.
Μεγάλη χαρά μου, δικιά μου. Γεια σου, Έλενα.
Γεια σου. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Κρήτη, γιατί ήδη οι ακροατές μας αναφέρουν ότι πολύ κοντά στο σπίτι τους είναι αυτή η πυρκαγιά, στο εργοστάσιο χαρτιών. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από το Ηράκλειο είναι μαζί μας. Σταυρούλα, γεια σου.
Ναι, καλό απόγευμα, όσο καλό απόγευμα είναι για τους κατοίκους εδώ της περιοχής του Άγιο Γιάννη του Χωστού. Με την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε μια αποθήκη εμπορίας χαρτικών ειδών Η εικόνα που έχουμε είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον άδειο χώρο της επιχείρησης, από παλέτες. Δεν ξέρουμε τώρα πώς εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά. Είναι κάτι το οποίο θα το δει το αναγκαστικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αλλά λόγω και των ενισχυμένων βορειοδυτικών ανέμων που πνέουν σήμερα στο Ηράκλειο, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Είναι και μια αποθήκη η οποία όχι απλά γετνιάζει, έχει.
Μεσοτυχία, ακουμπάει που λέμε.
Ακούτε και το ελικόπτερο, γιατί σηκώθηκε 4 παρά 20, σηκώθηκε και το ελικόπτερο, το πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο δεν έχει σταματήσει από εκείνη την ώρα να κάνει ρήψη νερού. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτή η επιχείρηση είναι δίπλα, δηλαδή είναι μεσοτυχία με σπίτια και επιχειρήσεις εδώ της περιοχής. Το γεγονός αυτό δυσκόλευσε και το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να μπορέσει να προσεγγίσει. Είναι και σε μια περιοχή που θα πρέπει να το πούμε αυτό, η οποία έχει απίστευτο κυκλοφοριακό φόρτο και ήταν εκείνη η ώρα πραγματικά που δεν μπορούσε, τα οχήματα είχε μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση εκείνη την ώρα. Λοιπόν, θα πρέπει να σας πω ότι έχει καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση από την οποία ξεκίνησε. Κίνηση πυρκαγιά. Έχουν πάθει σοβαρότατες υλικές ζημιές δύο γειτονικές πολυκατοικίες. Έχουν υποστεί ζημιές τα δωμάτια τα οποία είναι από την πλευρά που βρίσκεται και η επιχείρηση, δηλαδή από εκεί που εκδηλώθηκε η φωτιά. Έχουν υποστεί ζημιές τα υπνοδωμάτια και στις δύο πολυκατοικίες. Είναι δύο διόροφες, τριόροφες πολυκατοικίες και έχουν υποστεί ζημιές. Και έχει υποστεί ζημιές μία επιχείρηση η οποία είναι ακριβώς πίσω από την αποθήκη στην οποία εκδηλώθηκε η φωτιά. Είναι μία επιχείρηση με ηλεκτρολογικό υλικό. Έχει καταστραφεί η αποθήκη της που βρίσκεται στο ημιυπόγειο και έχει υποστεί ζημιές και η επιχείρηση η οποία είναι στο ισόγειο πάνω στο κεντρικό δρόμο της περιοχής.
Μάλιστα.
Είναι καλύτερη εικόνα.
Ναι.
Έχουμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Έχεις δηλαδή την εντύπωση, Σταυρούλα, ότι αρχίζει να ελέγχεται κάπως η φωτιά.
Έχει ελεγχθεί. Βεβαίως έχουμε ακόμα πυκνούς καπνούς, αλλά έχει ελεγχθεί η φωτιά. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον κίνδυνος για την ευρύτερη περιοχή, αλλά βεβαίως έχει πάρα πολλούς καπνούς.
Έχει ήδη και καπνούς και για το αναπνευστικό των κατοίκων είναι πρόβλημα.
Και να πω ότι και στις 3:30, μάλλον 4:20 ήχησε και το 112 της πολιτικής προστασίας και ζητούσε από τους κατοίκους να μείνουν μέσα στα σπίτια τους, γιατί όλο αυτό το οποίο αναπνέουν και αναπνέουμε όλοι μας που βρισκόμαστε εδώ στο σημείο μπορεί να είναι επικίνδυνο για εκείνους που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Πάντως θα πρέπει να σας πω, παρά το γεγονός ότι κινδύνευσαν άνθρωποι, γιατί στις πολυκατοικίες που σας λέω εκείνη την ώρα ήταν και 3 η ώρα, οι άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους, ευτυχώς πρόλαβαν να βγουν. Δεν έχουμε τραυματισμούς και δεν χρειάστηκε και κανείς να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Αυτό είναι το σημαντικότερο, αλλά και το θέμα της περιουσίας, της καταστροφής, έστω και μονομερός αρκετά μεγάλου μέρους των κατοικιών αυτών που μας λες, είναι πρόβλημα. Σταυρούλα Κατσουλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hand that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away.
Πλησιάζει 6 παρατέταρτο η ώρα εδώ, στην ώρα της Αθήνας, στην ώρα της Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και το Voice of Greece, τη φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και όπως σας το είχα υποσχεθεί, με έναν ωραίο τρόπο, όπως συνήθως ενορχιστρώνει ο δαίμον του ραδιοφώνου, το θέμα που είχαμε κανονίσει να συζητήσουμε με την καλεσμένη μας ταιριάζει αρκετά, δηλαδή έρχεται και δένει με τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις των υποψηφίων στις φετινές πανελλαδικές. Αλλά πρώτα απ' όλα να την καλωσορίσουμε. Είναι η κυρία Ανδρομάχη Καρανίκα, καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Irvine. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας από την Καλιφόρνια, από την άγρια ή μακρινή Δύση.
Τη Δύση, πράγματι, που ελπίζω να μην έχετε σεισμούς, φωτιές, καύσονες, να είσαστε κάπως ήρεμα
έτσι,
εκεί πέρα.
Ναι, έτσι όπως τα λέτε.
Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόρα είχε την πολύ ωραία ιδέα, αφού της έριξα εγώ τη σπίθα, να σας αναζητήσει η κυρία Καρανίκα, επειδή ακριβώς σε ένα μακρινό όντως πανεπιστήμιο της Δύσης, της Αμερικής, διδάσκεται κλασικές σπουδές. Και εγώ λοιπόν είχα την ιδέα ότι μήπως με την ταινία του Νόλαν Οδύσσια θα υπάρξει μια ανανέωση στο ενδιαφέρον των υποψηφίων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών για τα μαθήματα και τις κλασικές σπουδές, τουλάχιστον σε μια πρώτη ανάγνωση. Πώς το βλέπετε?
Νομίζω πως ναι, δηλαδή την αναμένουμε και για να είμαι ειλικρινής ετοιμαζόμαστε κιόλας. Ήδη κάνω ένα μάθημα τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο το δικό μου, όλα τα μαθήματά μας είναι best seller, δηλαδή είναι γεμάτα.
Ναι.
Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτό όπως είπατε, η πρώτη ανάγνωση. Δηλαδή στα πανεπιστήμια έχουμε μαθήματα γενικής ανθρωπιστικής παιδείας και μέσα σε αυτά ίσως από τα πρώτα από τα πιο πόλητα, να το πω έτσι, είναι το μάθημα της μυθολογίας. Και βέβαια πέρα από τη μυθολογία είναι και η αρχαία ιστορία και η ελληνική και η ρωμαϊκή.
Και η ρωμαϊκή, ναι. Πήγα να πω και η παγκόσμια, αλλά ναι. Ξεκινάτε από τις πηγές, από τις ρίζες.
Ναι, ναι, κυρίως από τις ρίζες. Δυστυχώς στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν διδάσκονται τα κλασικά κείμενα. Ούτε η αρχαία ιστορία, παρά μόνο στα πλαίσια μαθημάτων παγκόσμιας ιστορίας. Οπότε εμείς στο Πανεπιστήμιο αναλαμβάνουμε τη δουλειά, ας πούμε, να εισάγουμε, να μοιήσουμε αν θέλετε τους φοιτητές, ας πούμε, και στη γνώση αλλά και στις ερμηνευτικές μεθόδους και να τους προκαλέσουμε να δουν όλα αυτά τα κείμενα και όλο τον πολιτισμό και πιο δημιουργικά. Οπότε θεωρώ ότι και εμείς παίζουμε ένα ρόλο στο ότι υπάρχει η πληθώρα.
Σίγουρα, δεν το συζητώ.
Όλων
εγώ
αυτών,
με ενθουσιασμό το ακούω αυτό που μου λέτε, είναι μάθημα επιλογής, δηλαδή, ας πούμε το δικό
ναι.
σας, είναι επιλογής.
Ναι, είναι μάθημα επιλογής, αλλά όλοι οι φοιτητές πρέπει να πάρουν κάποια μαθήματα στις ανθρωπιστικές σπουδές. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό.
Ναι.
Οπότε μέσα από τα διάφορα μαθήματα επιλογής είναι και το δικό μας και πάει πάρα πολύ καλά.
Παρακαλώ, πείτε μου.
Ναι, είναι κάθε φορά που η σύγχρονη λογοτεχνία, οι ταινίες, οι σειρές αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, όπως είπατε, ανανεώνεται το ενδιαφέρον για τα κλασικά. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ θετικό στοιχείο.
Ακόμα κι αν φαντάζομαι, κυρία Καρανίκα, ως γνώστρια βέβαια και καθηγήτρια ειδική επί των κλασικών σπουδών, ακόμα κι αν μία ταινία ή ένα μυθιστόρημα ή ένα, ξέρω εγώ, ένα best seller οτιδήποτε, δεν έχει την απόλυτη έγκριση των ειδικών. Δηλαδή στην Οδύσσια μπορεί να γίνονται αρκετά ατοπήματα, αρκετές ακροβασίες ναι. που λέω και εγώ. Και συζητήθηκε ήδη και εδώ στην Ελλάδα, θα τα έχετε ακούσει κι εσείς, γιατί παρουσιάζουν την ωραία Ελένη ως μαύρη, γιατί ξέρω εγώ δείχνουν έτσι τον τάδε ήρωα κλπ. Ακόμα κι αν. Δηλαδή, σε αυτό τι
ακόμη
απαντάτε?
Ακόμα κι αν. Ναι, κοιτάξτε, κάθε φορά που βγαίνει μια ταινία ή αντίστοιχα ένα καινούριο λογοτεχνικό έργο, έχουμε μια κατάθεση ενός συγγραφέα, ενός συνόλου καλλιτεχνών και βέβαια και από πίσω επιχειρήσεων, ειδικά για τις ταινίες και το Hollywood με τα στούντιο. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι σύγχρονα κατασκευάσματα, σύγχρονες δημιουργίες και απευθύνονται κυρίως και πρωτίστως στο κοινό της εποχής τους και νομίζω ότι μιλάνε για τα θέματα της εποχής τους. Αλλά αυτή η άγγιση έμπνευσης, ας πούμε, από μας, μας λέω από μας, με την έννοια
ναι,
από
όχι,
την
μα είστε μέσα σε αυτή την...
Δίνει ένα σημαντικό στίγμα στην έκφραση και στη σκέψη τη σύγχρονη. Και σε αυτό θα ήθελα να σταθούμε, ότι, ότι και τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν, αλλά και όλοι μας τέλος πάντων, έχουμε ξανά την Οδύσσεια π.χ. τώρα ως μέτρο αναφοράς.
Έτσι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα επίπεδα.
Για όλα.
Και το λογοτεχνικό και το πολιτιστικό και το καθημερινό, το πώς σκεφτόμαστε, ας πούμε, πράγματα όπως ο νόστος. Μιλάω τώρα ως άνθρωπος της διασποράς, έτσι.
Και πολύ καλά κάνετε.
Ναι.
Και απευθύνεστε ταυτόχρονα, να ξέρετε, και στο ελληνικό κοινό εντός των συνόρων και στο κοινό της διασποράς αυτή την ώρα. Οπότε ναι.
Πολύ ωραία. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Οπότε είναι ανθρώπινες αναζητήσεις που εκφράζονται μέσω από αρχαίες αφηγήσεις που ανανεώνονται και συνεχίζουν να μας καθοδηγούν.
Και χαίρομαι πολύ που τα λέτε αυτά, κυρία Καρανίκα. Προφανώς είναι δικά σας συμπεράσματα και επιστημονικά και βιωματικά, γιατί θα βάλω στην κουβέντα και την εξής πληροφορία. Διάβασα ότι σε ένα σχολείο, το Bars Hill στην Βρετανία, το Bars Hill School στο Coventry, οι μαθητές παρακολουθούν το μάθημά σας, δηλαδή βασικά το μάθημα της κλασικής πολιτισμικής κληρονομιάς, έτσι λέγεται, και ήδη μελετούν την Οδύσσεια, δεν ξέρω αν είναι η Οδύσσεια του Νόλαν, σίγουρα όχι, αλλά είναι την Οδύσσεια, λέγοντας η υπεύθυνη εκεί, η αντίστοιχη συνάδελφό σας, η Cassidy Phillips, ότι το ενδιαφέρον των μαθητών αυξάνεται σταθερά, και ακούστε κάτι ενδιαφέρον, ειδικά στη Βρετανία, το ενδιαφέρον δεν αυξάνεται στα σχολεία τα ιδιωτικά, αλλά περισσότερο στα σχολεία που έχουν εργατικό μαθητικό πληθυσμό. Και ξέρετε γιατί?
Ναι.
Γιατί, το φαντάζεστε. Γιατί οι μαθητές εκεί θεωρούν ότι βρίσκουν μέσα στα κείμενα της αρχαιότητας αυτό που είπατε εσείς. Ζητήματα που ταυτίζονται. Εξουσίας, κοινωνίας, πολιτικής, νόστου. Δεν είναι εντυπωσιακό?
Είναι εντυπωσιακό και νομίζω ότι στη Βρετανία γίνονται περισσότερες μελέτες για το πόσο μεγάλο ρόλο, τεράστιο ρόλο έχει παίξει η κλασική παιδεία στην, αν το θέλετε, ανέλυξη, ας πούμε, mm-hmm. και προσωπική αλλά και συνολικότερη, και πώς βοήθησε κόσμο να συνεχίσει τις σπουδές του και σε επόμενα επίπεδα. Αλλά νομίζω ότι το βλέπουμε και στη ΣΥΠΑ.
Ναι, αυτό ήταν η επόμενη μου ερώτηση.
Διδάσκονται κάποια μαθήματα. Δυστυχώς, όπως είπα προηγουμένως, στη μέση εκπαίδευση πολύ λιγότερο. Mm. Αλλά παρόλα αυτά, μία από τις γλώσσες που διδάσκεται σταθερά και πλέον και στα δημόσια σχολεία είναι τα λατινικά.
Mm.
Λιγότερο τα αρχαία ελληνικά, αλλά έρχονται στο πανεπιστήμιο, και όταν τα παιδιά έρχονται με λατινικά, ας πούμε, ως μια από τις γλώσσες τους, είναι πολύ σημαντικό, είτε μετά μπορούμε σιγά σιγά, όταν πάρουν ένα μάθημα είτε στην αρχαία ιστορία είτε στη μυθολογία που θα τους εμπνεύσει, να μπουν και στα αρχαία ελληνικά στη γλώσσα.
Όντως, έτσι, και αυτό αλήθεια είναι.
Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι πασχίζουμε, ας πούμε, να το πετύχουμε με μεγαλύτερους αριθμούς. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί από τους φοιτητές που παίρνουν και τα πολιτιστικά αλλά και τα μαθήματα γλώσσας είναι ίσως και οι καλύτεροι. Δηλαδή αυτοί που ενδιαφέρονται μετά να ασχοληθούν με, ας πούμε, να πάνε στην ιατρική, να πάνε στην νομική, γιατί ναι, πρώτα πρέπει να τελειώσουν το βασικό πλαίσιο σπουδών. Οπότε βλέπει κανείς παιδιά έτσι από όλα τα κοινωνικά επίπεδα να μπαίνουν, να μαθαίνουν, όπως είπα προηγουμένως, να μειούνται, ας πούμε, mm-hmm. σε ένα καινούριο τρόπο σκέψης, και μαθαίνοντας το μύθο όχι μόνο ως εγκυκλοπαιδική γνώση, αλλά ως άλλη γλώσσα.
Mm-hmm. Ίσως γιατί ο μύθος, όπως λέτε, είναι στην ουσία στηρίζεται στις βασικές ανθρωπιστικές αρχές και αξίες. Και ίσως αυτό
ακριβώς
είναι που τους κάνει
ακριβώς
να θέλουν να έχουν και αυτό το θεμέλιο, ας πούμε, στη γενικότερη σπουδή τους. Εγώ αυτό πιστεύω.
Ακριβώς. Mm. Και δίνουμε μεγάλη σημασία στην έννοια της αφήγησης, και νομίζω ειδικά η Οδύσσεια, που τώρα θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, επειδή στον Όμηρο η Οδύσσεια του Οδυσσέα είναι και μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση,
ναι, ναι,
και αυτό το κομμάτι έχει να πει πολλά. Mm-hmm.
Το ωραιότερο παραμύθι του κόσμου, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
Έτσι, ναι. Έτσι, ναι.
Θα τη δείτε εσείς στην Οδύσσια. Την έχετε δει, έχει κυκλοφορήσει.
Δεν την έχω δει, δεν έχει κυκλοφορήσει. Όσο ξέρω στις 17 Ιουλίου νομίζω,
ναι. Έχετε δει και είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα.
Ναι,
ωραία.
Αλλά στο καλοκαιρινό μου μάθημα το έχω βάλει να διαβάσουμε την Οδύσσια τη βδομάδα που θα βγει.
Ολόκληρη?
Όχι,
κάποια αποσπάσματα.
Κομμάτια, ναι. Συγκεκριμένα αποσπάσματα, ναι.
Πολύ
ναι.
Ωραία. Πραγματικά χαρήκαμε που σας ακούσαμε, που κουβεντιάσαμε αυτό το θέμα που δεν συζητείτε ευρέως και μάλιστα μια μέρα σαν και αυτή που έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες εδώ στην Ελλάδα των υποψηφίων για την τρίτο βάθμια εκπαίδευση, όπως θα ξέρετε, από τις πανελλαδικές εξετάσεις και που ένα από τα συμπεράσματα τα οδυνηρά για μένα είναι ότι και στα αρχαία ελληνικά και στην ιστορία οι υποψήφοι έχουν πολύ πολύ χαμηλές επιδόσεις. Κάθε χρόνο και χαμηλότερες, κυρία Καρανίκα.
Ναι. Ναι, αυτό συμβαίνει, αλλά ελπίζουμε ότι θα αλλάξει.
Θα αλλάξει. Και εγώ το πιστεύω ότι θα αλλάξει.
Ναι.
Σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ από την Αθήνα και την Ελλάδα.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε λοιπόν με την καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Irvine, την κυρία Ανδρομάχη Καρανίκα. Και αρκετά τα μηνύματά σας και σήμερα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, λέει, μεγάλη ήττα του Ισραηλινού λόμπι στη Νέα Υόρκη, καθώς όλοι οι υποψήφοι που στήριξε ο Μαμντάνι επικράτησαν τον αντιπάλον τους στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος. Και νομίζω αναφέρθηκε σε αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, έχει μια ανησυχία στο επίπεδο μέχρι τώρα της... του χιούμορ, το αντιμετωπίζει με χιούμορ και με κριτική διάθεση, αλλά θα δούμε. Ναι, Σπύρο. Ο Πέτρος, αγαπημένος Μόρισον, λέει για το τραγούδι που παίξαμε νωρίτερα και αναφέρεται, ο Πέτρος είναι που ως ρεπόρτερ μας λέει ότι είναι πολύ κοντά στο σπίτι του, 4 χιλιόμετρα η τεράστια ξυλαποθήκη που καίγεται. Για να δούμε, ο Γεράσιμος έλεγε νωρίτερα, επαγγελματικός προσανατολισμός, ένα ζήτημα για μεγαλύτερη ανάλυση και εμβάθυνση σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα πονεμένο θέμα, Γεράσιμε. Αν και τώρα τα παιδιά έχουν πάρα πολλά εργαλεία και οι γονείς τους απευθύνονται σε ειδικούς και οι ίδιοι και από νωρίς στα σχολεία υπάρχουν ολόκληρες πλατφόρμες. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να βρουν αυτό που θέλουν πραγματικά να κάνουν στη ζωή τους και που θα τους κάνει δημιουργικούς και χαρούμενους. Βέβαια, από την άλλη υπάρχουν τα παιδιά, βλέπω εδώ κάτι τρελούς αριθμούς, σχεδόν το πλήρες 20 αγγίζει, ας πούμε, ή τις 19.500 τόσες μονάδες, μόρια, αγγίζουν κάποια παιδιά, που ως συνήθως οι δημοσιογράφοι τους έχουν ήδη βρει και τους προβάλλουν. Καλό απογευματόβραδο Πέμπτης και σε σένα, Γιάννη. Ναι, τα βλέπω εδώ τα στοιχεία. Εγώ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό, αλλά ναι, τι άλλο. Ο Nick Cave νομίζω ότι τους έχει επικαλύψει όλους.
Κρατάν δύο μέρες τα χαμόγελα και εδώ κι ύστερα σπάνε και σκορπάνε λίγο-λίγο. Θα κλείσει αυλαία, θα τα μαζέψω και θα πω
Ανδρέα, ναι, το έχω ακούσει ειδικά από πολλά αγόρια ότι η Οδύση ήταν το αγαπημένο τους μάθημα γιατί το παρακολουθούσαν σαν να ήταν, ξέρω εγώ, ένα πολύ ωραίο κόμικ. Οι παρεμβάσεις των θεών στα των ανθρώπων, το ταξίδι του Οδυσσέα, η περιπέτεια, οι ανατροπές.
Και θα πιαστώ από ένα απόγευμα μικρό κι από μια νύχτα πιο μεγάλη. Πάντα θα φεύγω και θα γυρίζω πιο κλωμός και πιο μεγάλος, ώσπου μια μέρα δεν θα είμαι αυτός που είχε φύγει μονάχος. Δεν θα είμαι αυτός, δεν θα είμαι αυτός που είχε φύγει μονάχος, μα ένας άλλος.
Συνήθως σας αποχαιρετώ με την ελληνική μουσική πινελιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο θα τα πούμε πάλι λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά.
Σε γνώριμες γωνιές, μα και σε ξένες. Δεν θα είναι εκεί, μέσα στις νύχτα στη βουλή. Μα θα είναι στο όνειρο. Πάντα θα φεύγω και θα γυρίζω πιο κλωμός και πιο μεγάλος, ώσπου μια μέρα δεν θα είμαι αυτός που είχε φύγει μονάχος. Δεν θα είμαι αυτός, δεν θα είμαι αυτός που είχε φύγει μονάχος, μα ένας άλλος. Θα φεύγω.